Osobnost Plus dnes se Světlanou Vitovskou.
Mladí lidé byli letos do voleb zapojení nejvíc, co kdy byli. Politika se totiž odehrává na internetu v prostředí, které je mladým lidem vlastní, říká youtuber a influencer Jan Špaček, který po 4 letech ukončil úspěšný projekt s politickým obsahem Fabulace Jana Špačka. S kým a kdy se dostal až na hranu a umějí politici nabídnout atraktivní program pro mladé voliče? Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Jaká je duše českého národa, kterou jste chtěl během posledních 4 let měnit?
Tak s takovou otázkou mě vůbec nechoďte. Na mě se většinou lidi obracejí s tím, co si myslí mladí lidé, a už v takových situacích jsem v rozpacích. Takže abych popisoval duši národa,
zkuste to.
Na to nemám ambici v tuhle chvíli.
Zkuste popsat svoji duši a jestli byste na ní něco měnil, protože já jsem četla vaše rozhovory a tam jste říkal, že jste chtěl měnit duši českého národa. Tak mě zajímá, co jste chtěl měnit.
Já jsem chtěl měnit to politické prostředí, aby bylo takové přívětí. Jste se zasmál hnedka, nevím čemu, ale
politické
pořádku.
Prostředí měnit, to je velká ambice. Máte pocit, že se to povedlo?
No, proto jsem taky skončil se svým natáčením, ale chtěl jsem to udělat takové přívětivější, ukázat, že jsme všichni lidi, a to se mi bohužel nepovedlo.
A my jsme všichni lidi?
No jsme, ale bohužel na to všichni zapomněli. Já mám jako jedinou záchranu, která by mohla třeba to trošku stmelit, tu politiku, a ukázat, že jsme všichni lidi. Kdyby třeba proběhla nějaká invaze mimozemšťanů, to bychom si to konečně uvědomili, že táhneme za jeden provaz a nepříteli venku, ale bohužel teďka je nepřítel každý druhý člověk možná.
Jak si představujete, že bychom se stmelili, kdyby přistáli mimozemšťani?
No tak jako čistě strategicky bychom si uvědomili, že jako když člověk válčí s člověkem, je to trochu asi zbytečné, a když probíhá invaze z Marsu, tak nevím, proč by země měla vést takovou občanskou válku v ten okamžik. Ale to je taková spíš jako, já nevím, možná si pozvěte Jiřího Grigara na tohle diskuzi, já úplně nejsem zase takový expert.
Proč si myslíte, že se to nepovedlo změnit politické prostředí, změnit tu duši českého národa, ukázat, že jsme všichni lidi? Co je špatně?
No, už nějaký ten pátek budoucí pravděpodobný premiér Andrej Babiš říká voliči, když mluví ke svým voličům, ale taky jim říká fanoušci kolikrát. A já myslím, že to vypovídá o mnohém, že z voličů se stali fanoušci a z politiků se stali moji kolegové influenceři tak trošku v něčem. Já když jsem do toho vstupoval přednedávnem, před 4 roky, to není zas tak dlouho, tak jsem byl takový zvláštní člověk, kluk z internetu, a vedle mě byl ten 60-letý politik, a dneska jsou tam 2 lidi, co primárně se věnují tomu, že dávají příspěvky na sociální sítě. Takže ten kontrast zmizel, a když tady přijmeme tuhle mentalitu toho, že to nejsou voliči, ale spíš sledující nebo fanoušci, tak si myslím, že ta vyhrocenost se přímo nabízí. Jako, co řekl Andrej Babiš po vítězství, asi jako 3. informaci, kolik měl zobrazení na sociálních sítích. To byl podle mě úplně zásadní moment.
Co je politika pro vás?
Pro mě to byl vždycky obrovský koníček, zábava. Já jsem nikdy nebyl fanoušek fotbalu ani jiných sportů, protože v tomhle jsem trošku jako Miloš Zeman, opravdu jako hrůza děs. Tak jsem si to musel hrát někde jinde, tu útěchu. A pro mě to byla ta politika. Nicméně minulý týden jsem byl poprvé na fotbale v životě, vytáhl mě tam jeden kamarád, a musím říct, že třeba se něco proměnilo ve mně a tu politiku pověsím na hřebík i z hlediska toho sledování a stanu se fotbalovým fanouškem, nevím.
Takže budou podcasty nebo budou videa z fotbalu?
To já bych tady nechtěl asi slibovat, jako možná bych byl rád, kdybych si něco jako nechal čistě pro sebe a nemusel s tím obtěžovat veřejnost chvilku, no, ale uvidíme.
Co podle vás v politice chybí?
Vlastně já, když se mě třeba někdo ptal na hodnocení té situace politické, a i když jsem se bavil s přáteli o tom, tak jsme vždycky se jenom bavili vlastně o těch kampaních, hodnotili jsme pouze kampaně, nic jiného, už vlastně tam ani nás nenapadlo hodnotit programy třeba, jo. A To je, myslím, obrovsky symptomatické, nicméně je to věc, se kterou nikdo nic nenadělá, i kdybychom se stavili na hlavu, i kdybych já ještě tady točil další dva roky, tak se s tím nic nestane, nic se nesmění v tomhle, takže už ani nevnímáme, že existuje něco jiného než ty kampaně, než ten marketing, už se i vytratila jakákoliv jiná složka, co jsme viděli i na té nabídce politické, pochopitelně.
Na čem v politice záleží vám, mladému člověku, který studoval nebo studuje politologii, byl to jeho koníček? Teď jste teda se přesunul na fotbal, ale na čem vám záleží v politice? Protože předpokládám, že ještě pořád je to téma, které vás zajímá, sledujete ho.
Nastaly takové dva zásadní okamžiky v mém životě. Já se přiznám i tím, jak je mi politologie blízká, tak jsem trošku jako nad věcí, jo? Že se zase tolik jako neprojektuju do té politiky, že bych se rozčiloval, že ten řekl tohle, protože to sleduju trochu jako zpovzdálí z hlediska toho oboru, ale staly se dva momenty. Jeden teda ten, když jsem začal natáčet, když jsem chtěl ukázat tu ličtější tvář té politiky, to jsem selhal, a druhý přišel asi o rok později, když jsem začal platit daně, tak to mě taky jako trošku udeřilo do obličeje, že ta politika poprvé jako mě promlouvá do duše, doslova, a že někdo někde se rozhodl, že musím zaplatit přesně tolik a já nevím, co se s těma penězma bude dít a kam půjdou a co se budou a proč zrovna taková částka, a říkal jsem si ajajaj, možná bych měl trošku to začít prožívat víc, protože tohle se mi úplně nelíbí.
A na čem podle vás záleží politikům?
No tak to jsme slyšeli, no.
Na počtu, kolik mají lajků?
Kolik mají zobrazení. Dneska už se měří zobrazení, jak jsem pochopil. Třeba když jsem letos na jaře navštívil jeden takový meeting hnutí ANO, tak Karel Havlíček hnedka první věc, co se mě ptal, je kolik mám zobrazení taky, jo. Tak jsme se tam poměřovali a měl jsem teda víc než on. Ale zas on jako na těch sociálních sítích asi z těch hlavních politiků této strany je asi takovej nejméně extravagantní, tak musí ještě zabrat v tomhle.
Tak on má betinu.
To ještě v té době úplně nebyl takovej hit, si myslím, ale možná už ano. Každopádně porazil jsem ho v ten okamžik, byl jsem lepší, což mě celkem potěšilo. Nicméně ještě tomu dám tak 4 roky, kdyby to bylo jako dobrá průprava pro to být ministrem. Zatím ne, ale myslím, že třeba za 4-8 let i počet zobrazení na sociálních sítích bude dobrou průpravou pro to být ministrem. Už se to skoro stalo letos, ale asi se to ještě nesplní.
Vy jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že jste z některých předvolebních klipů měl pocit, že politici dělají z voličů pitomečky, že vás mladé neberou vážně a nemají pro vás žádnou solidní nabídku. Jak byste si představoval solidní nabídku, která by vás v 26 letech oslovila?
Mně by stačilo, kdyby k nám jako mluvili, já nemám děti, viděl jsem pár dětí v životě, pohybují se někdy v mém okolí a vím, že jako děti hrozně vytáčí, když k ním mluvíte jako k dětem a priorně, od určitého věku, když jsou to jako miminka, tak je to samozřejmě výborné, ale když už jsou to takový dospívající, tak se chtějí připadat trochu jako dospělí a my jako dospívající voliči, protože jako prvovolič a druhovolič, tak to ještě tak jako zkoušíme, tak bychom taky ocenili, kdyby k nám ti politici mluvili trochu více jako k dospělým a nedělali z nás právě hlupáky tohoto typu, kteří jenom skočí po nějakém zábavném povyražení, co oni vytvoří. Jako já musím se přiznat, že pokud se chci jako zasmát, tak si většinou pustím něco jiného než profil politika. Jo? Mm. Ve vší úctě zase tak jako dobří nejsou.
Volit jste ale byl.
Ano.
Podle čeho jste vybíral?
No to byl jako dost strašný zážitek, protože já mám takovou věc, nevím, jestli to je něco, co je jako normální, třeba v prostředí, které se věnuje politice, nevím, jestli to máte taky, ale já většinu voleb mám jako virózu. Opravdu mě je zle a stalo se to, když byly prezidentské volby 23, tak jsem měl virózu opravdu. Letos taky. A já mám doslova jako problém do té volební místnosti dojít, jako nedělám se legraci, já jsem tam byl opravdu v příšerném stavu a doslova jsem tam ani nedošel, jako fakt mě bylo strašně zlé, takže já mám takovouhle specifickou situaci, úplně každý volby, nevím, čím to je.
Dobře, a podle čeho jste vybíral, když jste se doplazil do té volební místnosti, komu to hodíte?
No ještě jsem musel se tam řešit, komu dát voličský průkaz a všichni byli hnedka jako zmatení z toho, že jsem tam nepřišel do své volební místnosti, takže jsem tam ještě způsobil poprask. A komu to hodím, jsem se rozhodoval extrémně dlouho. Přiznám se, že měl jsem jako jednu stranu vybranou a potom se mi ke mně dostali k nějaké zvěsti, že vedoucí představitelé této strany nějakým způsobem mě jako dost jako drsně komentovali mé vystupování. A takže jsem si, takže z těchto osobních důvodů jsem je pak nevolil. Čistě to bylo na osobní bázi, jako třeba nabídka mě přišla vlastně i dobrá, ale vzhledem k tomu, že mě jedna strana takhle jako opravdu pomlouvala dost, tak jsem si řekl, že tohle asi ne. No.
Tak jste si vybral tu, která vás nepomlouvala.
Tak jsem si vybral tu druhou a kroužkoval jsem ale tak, abych zabránil vstupu určité osoby, která se mi tam fakt strašně nelíbila, takže jsem jako tak jako antikroužkoval, no.
Vy si umíte představit sám sebe, že byste vstoupil do politiky a oslovil mladé lidi nějakou solidní nabídkou?
V žádném případě.
Nikdy? Nebo teď ne?
Ani jednou. Nikdy. Já mám dost problém jako zastupovat sám sebe, na tož prostě tisíce voličů. A opravdu, jako já jsem občas tak hrozně nezodpovědný člověk, že si dokážu představit, že bych musel ještě mít odpovědnost za další tisíce lidí. Jako, takže to je vyloučeno. A taky jako většinou, když jako... Určitě to znáte sama, když spousta lidí, kteří z mediálního prostředí šli do politiky, tak to nikdy nedopadlo dobře.
Oslovil vás někdo s nějakou nabídkou?
Díky bohu ne. To by byla podle mě hodně špatná zpráva o naší politice. Vlastně jednou jo, ale to byla tak obskurní strana, jsem to bral jako vtip, ale jinak ne.
Vaše bakalářská práce se jmenuje Ideový svět Václava Klause v konfrontaci s pandemií koronaviru pomocí diskurzivní analýzy. Co vás to napadlo?
To mě hrozně bavilo naopak, to bylo vynikající. To s naším panem profesorem Kopečkem jsme společně dávali dohromady tohle téma, já jsem měl trošku něco jiného, mě trochu posunul tímto směrem malinko, ale já jsem viděl, že chci něco dělat o Václavu Klausovi, protože je to pro mě postava vlastně ohromující v určitém smyslu a tohle vlastně se odvíjelo, když jsem to psal, já jsem to psal v druhé polovině roku 2020 a na začátku roku 2021, takže to bylo živé, aktuální, dravé. A myslím, že mě to moc bavilo, takže to byla vlastně skvělá zábava.
Vy jste Václava Klause označil, cituju, neskutečně důležitá osobnost pro pochopení dnešní doby. Vám Václav Klaus pomohl pochopit dnešní dobu?
Ano, absolutně.
V čem?
Tak už během mého studia, to je jako vlastně strašně extrémně zajímavá postava, hlavně z hlediska toho, jak se vyvíjel, kde je dnes a kde byl dříve a jako lidé vnímají. Já tam vnímám takový jako moc zajímavý prvky a tam je problém ten, že vlastně ta generace, která dneska jako má tu ten prostor promlouvat a má tu moc vytvářet nějaký veřejný mínění, tak vlastně o téhle osobě ho nikdy jako nemůže autenticky nestranně nějak vytvořit, protože všichni ho nějak jako trošku zažili, všichni jako mají vztah. Takže myslím si, že ještě to zhodnocení si musíme počkat, aby jsme ho nějak férově zhodnotili, jo. Ale pro mě je to jako třeba i ten moment, jakože spousta vlastně lidí, kteří byli jako nadšení jeho voliči, tak dneska mu nemůžou přijít na jméno. Jak kdyby to bylo až něco jako takového psychoanalytického, je to zajímavé.
Klaus podle vás čeká na to, až někdo bude jeho příběh vyprávět znovu a ne optikou generace 90. let.
Ano, ano.
Jaký příběh byste vyprávěl vy o Václavu Klausovi?
No pro mě jako to je asi jako nejvlivnější, nebo jako jeden top Václav Klaus a Václav Havel jsou pro mě jako nejvlivnější politici České republiky, dejme tomu. A vlastně si to jako u toho Havla si to určitě uvědomujeme, ale u toho Klause vlastně tolik ne, jako bychom to chtěli trošku jako skrýt. Tato generace, o které jsem mluvil, jako by o tom už nechtěla moc mluvit a pro mě to je strašně zajímavý poznatek, protože opravdu jako kdybychom byli v kontextu Spojených států amerických, to už jsem teda taky někde říkal tohle, tak možná to tam máte, ale on by opravdu měl jako statut jako nějakého otce zakladatele, jako byli v Americe, Washington a tak dále, protože ten statut mu patří, ať si nám to líbí nebo ne, a přesto ho vlastně bereme jako člověka trošku na okraji politického spektra dnes, což se na jednu stranu za to může sám. Na druhou stranu i taky zajímavý vevnitř ten jeho přerod, kdy se jako z člověka, jako z toho vůdce, no to je takový blbý slovo,
otce
toho lídra, prostě toho člověka, který jako ovládal celý ten politický prostor a byl jako totální hlavní proud, ten hybatel, tak se z něho stal jako vlastně takový jako dost politický až aktivista, což teda mimochodem vždycky jako on kritizoval, tak teďka v podstatě je on politickým aktivistou už 10 let, přestože vlastně kdysi to byli jeho úhlavní nepřátelé, tak teďka on dělá to samé. Takže to je podle mě postava obrovských paradoxů, která ještě čeká na to, až nějakým způsobem jako férově někdo zhodnotí a vysvětlí.
Chcete se toho chopit vy?
No tak jako asi mám pocit, že mě jako jedinýho už to zajímá v dnešní době trošku, jo, takže možná jako mi nic nezbyde, ne, že bych se teda jako takhle věřil, ale asi už to nebude někoho jiného zajímat, tak to uvidíme. Třeba za pár desítek let napíšu nějakou monografii
práci.
A pak ji najdeme v nějaké hluboké slevě za pár let v nějakém regálu.
Vy jste v několika rozhovorech mluvil o tom, že v Česku je maximálně 10 zajímavých politiků.
Ano, ano.
A že ti jsou zábavní a z 8 z nich už jste mluvil, tak kteří dva vám zbývají?
To jsem jenom tak plácnul, ale
no tak,
já přemýšlím.
Máte plácat.
Přemýšlím, to znělo dobře, 10 a 8, to je takové pěkné číslo. Kdo mi tak unikal? Tomio Okamura mi unikal. To byla vlastně, což se tak trošku dá čekat, protože já si myslím, a teď už to můžu říct otevřeně, když nemám, jim je to jedno, ale on si myslím, že on by jako v interview se mnou jako vůbec neobstál, protože to je věc, na kterou se nedá připravit. V tom případě on by jako nebyl schopen vůbec, opravdu by tam jako vyhořel jako papír. Takže u něho mě to nepřekvapuje trošku, byť jsem se hodně snažil o tuhletu věc. A kdo dál? No, druhýho člověka se nechám jako tajemství, aby někoho neurazil, ať si když tak myslí, že je to on.
Není to ten Václav Klaus?
No to ne, protože u něho já bych vlastně asi nedokázal překročit tady tu svoji optiku a vyrazit za ním s nějakým rozhovorem, který by jako neměl čistě nějaký jako profesionální ráz, který by trošku jako měl nějaký komediální ráz, bych nedokázal. Ten druhý je Miloš Zeman, už vím, ke kterému já jsem se snažil dostat a já jsem měl takový plán, že bych mu třeba koupil karton cigaret a že bych ho poprosil, aby mě naučil kouřit, protože já to moc neumím a nikdo mě to nenaučil nikdy. A v dnešní době už to jako v mladé generaci taky tak neletí, takže by mě ukázal, jak se to prostě správně šlukuje. A že bychom si prostě jenom třeba na půl hodiny sedli do tého kanceláře, my jsme tam kouřili společně. A to je bylo, myslím, strašně zajímavá atmosféra.
Vy jste ty politiky hodnotil podle toho, že jsou zajímaví a zábavní. Musí být politik zábavný? Nestačilo, kdyby nelhal, nekradl a sliboval jenom to, co může splnit a dotáhl ty sliby do konce?
Tak to jsme opět u toho UFA, jako na začátku teďka, abych to tady tak jako nějak hezky zaobalil.
Takže to je UFO, to, co jsem teď popsala u politika.
Tak co tam bylo?
Nekrást, nelhat, slibovat jenom to, co můžu splnit a dotáhnout sliby do konce.
Tak jako trošku to se dělo na Masaryka, tak dvě věci z toho, ale jinak asi tápu, kdo z tohle jako všechno dokázal, no.
Vy stále chtěl politiky ukazovat v úplně jiných situacích, než ukazují klasická média. Nemá být prostě politik úředník? Je potřeba ho vidět i v těch normálních situacích, nebo v těch, do kterých jste je dostával vy?
To jsou dvě věci. Já určitě souhlasím s tím, že politik... To jsou možná tři věci, možná i čtyři, tak po pořadě. Politik určitě nemá být úředník jenom jako takový. Politik jako má mít podle mě nějakou vizi, jo. Já si myslím, že ta vize politiky jako čistě nějakého utilitárního technicistního řešení problémů nefunguje. To je něco trošku, co tady vlastně vnáší Andrej Babiš do politiky. A
tak dobře, shodneme se, že má být vizionář politik.
Má mít nějakou vizi a má jako jít nějakým směrem, což ale teda taky je dosti vzácné v dnešní době. A já si myslím, jaké by dát ty kritéria. Tak...
No jestli je potřeba ho vidět v těch situacích,
ano,
do kterých jste dostával vy politiky.
Já jsem se nad tímhle hodně dlouho přemýšlel, protože vlastně taky nemám rád, když se ta politika příliš jako bulvarizuje a příliš dělá nízkou zbytečně. A proto já jsem k tomu nikdy nepřistupoval tak, že bych z těch politiků ptal vlastně na čistě lifestyleové věci povětšinou. Jo. Když jsme měli opravdu jako političtější debaty, tak já jsem ty témata politická tam vlastně vždycky řešil, ale jinakým způsobem, protože vlastně jako bez urážky ke všem potřebám to dělat nejde, ale když se podíváme na i na obrovské množství předvolebních debat, které se konaly teďka, tak stačí vidět jednu, dvě, protože je to pořád to samé, což tak prostě je, to není jako kritika, to je fakt. A já jsem chtěl trošku do toho vnést něco jiného a ukázat nějakým jiným způsobem ty politiky, protože si tam nevolíme jenom program, nevolíme si jenom volební kalkulačkou, ale volíme i tu osobnost. Jo. Takže třeba jako já myslím, že tady ta úloha má největší smysl u prezidentských voleb, kde ten morální a společenský a osobní nějaká integrita je úplně zásadní. A kdybychom tam ty programy těch kandidátů před těma 2,5 lety dali vedle sebe, tak jsou vlastně skoro totožné. Jo. Někdo nechtěl euro, někdo jo, ale to je vlastně jedno. Takže tam to pro mě mělo největší smysl.
Říká influencer a youtuber Jan Špaček.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Váš pořad byl postavený na tom, že jste se chtěl politikům dostat k jejich rizímu já. U koho se vám to povedlo a komu se nedá dostat na kobylku?
Ono je to... Já mám pocit třeba v případě třeba Andreje Babiš jsem se snažil fakt dlouho a tam podle mě to není možné. Tam jsem s ním byl celý den. A to je opravdu, on je taková chodící Wikipedie, že se na něco zeptáte, on nám stačí to klíčové slovo, rozklikne si ten odkaz a pak řekne ten první odstavec, jo. Třeba v případě Petra Fialy, to je zajímavé, tam vlastně, aniž bych já s ním nějak jako hodně interagoval, byť jsem se o to snažil, ale lidi kolem něj jsou specifičtí, tak tam vlastně si myslím, že tohle u něj je, že on jako vlastně to jádro vyzařuje, ale kolikrát jako si myslím, že spíš jako na škodu, jo, nebo to je na diskuzi. A u koho se mi to ještě povedlo? Já, abych jako ještě to vzal z druhé strany, tak třeba v případě Lubomíra Zaorálka, ten mě hrozně překvapil, jakože vlastně byl ryzí i bez mé pomoci, protože my jsme točili v Lidovém domě takovou velkou reportáž a už jsme chtěli odcházet a já jsem strašně chtěl jako se tam trochu prohlídnout, dělat si nějakou prohlídku a už jsme se balili a najednou tam přišel pan místopředseda tehdejší Lubomír Zaorálek a já se optám, pane Zaorálku, nemáte třeba hodinu čas, abyste nás tady provedl? A on řekl, jasně, určitě jdeme na to. A opravdu jsme tam pak hodinu a půl procházeli sklepem, nedomluveně a to bylo vlastně extrémně hezký pro mě potřeba. Pro mě to bylo úplný muzeum tam. Takže tohle byl ryzí člověk bez ohledu na jeho volební úspěchy či neúspěchy.
Váš pořad Fabulace Jana Špačka měl nádech satiry. Nebylo vám někdy trapně?
Tak mě je trapně hodně jako v osobním životě, tak v té profesní kariéře to pak jako můžu dát stranou, no, takže to je taková moje výhoda. Mě trapně pořád, jako neustále, když třeba platím u pokladny, je mi hrozně trapně za ten můj nákup. Takovéhle věci pro mě jsou strašně trapné, ale když si obleču tu kravatu a jsem v tom studiu, tak to jde všechno stranou, nevím, co to je za trik.
A s kým jste se dostal nejvíc na hranu? U koho jste měl pocit, že tam už je to, kdybyste udělali ještě krok dál, tak už by to bylo moc?
Jedna je taková věc, který jsem se trošku bál, když jsem se Petra Pavla, ještě než byl prezidentem, ptal, kolik usmrtil lidí. Jo. A což není jako vtipná otázka, ale vlastně je to, jako myslím, celkem zajímavá otázka. Já jsem schválně řekl usmrtil, protože nevím, jak se to vlastně popisuje mezi vojáky.
No asi zabít, ne?
No a to nevím, jestli už není jako příliš jako... Nevím, já se tohle hodně bojím, jo, ale vlastně mi to přišlo jako zajímavá otázka, na kterou se ho nikdo nezeptal nikdy. A tam to bylo už hodně hraniční, já si říkal, jo, měl jsem do toho jít nebo ne, jako nebylo už to moc, na druhou stranu jako něco to o něm vypovídá a on řekl, že nikoho, nikdy, jo. Což je vlastně taky zajímavá informace, protože trochu jako nevím, jestli jako bejt generálem a mít takový skóre, taky nevím, jestli je dobrý, ale to je asi trošku vedlejší diskuze. Já jsem samozřejmě rád, že to takhle dopadlo a jsem rád, že jako jsme, no teď nevím, jak se to zachráníte mě.
Já vám dám další otázku, tím vás zachráním. Vy rád citujete svého kolegu, který říká, že každý youtuber je tak slavný, jako jeho poslední video, co ano. Bylo předtím se snaže. Ano. Jak slavné je vaše poslední video?
Moje poslední video si myslím, asi, já jsem nad tímhle hodně uvažoval během toho, když jsem viděl, že to ukončím, což jsem viděl půl roku, tak jsem se připravoval a vlastně to moje poslední video, tak přestože tam byly jako vlastně debaty, které byly jako vlastně hodně populární a hodně jako otevřené co nejširšímu publiku, tak to moje poslední video bylo naopak velice jako intimní a byla to taková jako sonda do duše člověka, který se trošku jako pomátl z politiky, který je takovej člověk, který kandiduje každý rok do nějakých voleb a trošku už není úplně z toho v pořádku.
A kolik máte zobrazení?
Asi 140 tisíc. Celkem dobrý, jo, ale je to taková intimnější věc, protože jsem chtěl jako ilustrovat, proč z toho odcházím, protože si myslím, že bych taky asi brzo se toho pomátnul. No.
Existuje něco jako Špačkův archiv, něco, co jste natočil, ale sám sobě jste si zakázal to zveřejnit a jednou to třeba uděláte?
Mám takové věci, ale není to jako z důvodu toho, že bych se někoho bál či něčeho, spíš z toho, že jsem jako nechtěl třeba prozradit nějaká svoje tajemství nebo tvůrčí tajemství, ale je takových věcí spoustu. Není to výhruška, ale takový archiv někde existuje a kdo ho získá, bude mít velkou moc.
Vy jste skončil s politickým obsahem, kde se vidíte za rok?
Za rok... Já myslím, že jako z hlediska nějakého tvůrčího schopnosti jsem skončil tam, kde mi to vlastně strašně vyhovovalo. A takže jako vlastně mám teďka milion nápadů, ale tak doufám, že je budu nějakým způsobem realizovat, ale abych to jako řekl nějak hezky na závěr, tak za rok se vidím třeba, já nevím, na pláži s koktejlem, všude je krásně, lidé v plavkách, lehátko, příliv, odliv a tak dále. Máme ještě 30 vteřin, tak mám pokračovat
přeju,
v té vizi.
Já vám přeju, ať vám to dobře dopadne. To byl Jan Špaček, influencer a youtuber. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
Já moc děkuji za pozvání a děkuji za poslech.
Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.